Tak, moje milé děti, já jsem si dnes pro vás připravil jeden příběh. Původně jsem měl připravený jiný, ale říkal jsem si, že ten je spíš tak pro dospělé. A tak jsem si připravil pro vás lepší, ještě trošku lepší. Předpokládám, že už jste někdy stáli před řekou a dívali jste se na řeku, jak teče. Jo? Taky? Lenko. A stáli jste někdy před rozbouřenou řekou, takovou tou, že obrovské proudy odtečou, teď to bere všechno ty stromy sebou a mosty to bere a tak dále. Ještě jste neviděli jako řeku? Doufám, že ještě ano, víš, jo? No, je to docela zajímavý pohled. Dokonce jsem viděl i nějaké odvážlivce, kteří na raftu, víte, co je raft, že jo, jako ta velká loď, pluli po té řece rozbouřené a valili se to po proudu a byli šťastní, že mají takový úžasný, úžasný proud řeky. Ale já bych vám chtěl vyprávět příběh o té řece, protože ona je něco jiného. Když jenom stojíte a koukáte na tu řeku, jak se valí ty hromady vod, a něco jiného je, když potřebujete přejít na druhou stranu. A tenhle ten příběh je právě o třech lidech, kteří potřebovali přejít na druhou stranu. Ten první muž, který přišel na ten kraj té rozbouřené, rozvodněné řeky, byl mazaný kupec a velký obchodník. A když vstoupil k té řece, tak se obrátil k Pánu Bohu způsobem, kterým vždycky jednal, protože uměl dovedně řídit lidi a také věci, a tak si kleknul a modlí se: Pane Bože, dej mi odvahu ponořit se do těchto nebezpečných vod a překonat tu řeku. Na druhé straně mě čekají důležité záležitosti, zdvojnásobím své zisky, ale musím jednat rychle. A tak vstal a vkročil do té řeky a proudol se. Potom za nějakou chvíli přišel k té rozbouřené řece druhý člověk, byl to také muž, tentokrát to byl voják, který byl známý svojí bezúhonností, svojí odhodlaností, postavil se do pozoru a žádá: Pane, dej mi sílu překonat tuhle tu řeku, tu překážku, podrobím si řeku, protože bojovat za slávu, to je moje heslo. A tak bez zaváhání se vrhl, skočil šipku do té vody a šip přeplavil a proud vzal, jako smítko odnesl pryč. Dlouho se nic nedělo a potom k večeru v té rozvodněné řece pomaličku přicházela žena. Nesla ještě zbytek věcí, které prodávala na trhu, a potřebovala se dostat domů, protože na druhé straně břehu té řeky v domě bydl její muž a její děti. A tak poklekla taky a prosila: Pane, pomoz mi a dej mi radu a poskytni mi dost rozumu, abych překonala tuto nebezpečnou řeku. A když stála u té modlitby a dívala se tak, kdyby mohla přejít, všimla si, že kousek dál pase pastýř stál ovcí. A tak k němu přišla a říká: Jak bych se dostala přes tu řeku? A pastýř říká: Kousek dál, asi 10 minut odtud, proti proudu je most, potom můžeš přejít. Děkuji. Tak to si zapamatuje to teďka, že? A tak žena skutečně uslechla té rady, šla a přešla tuto řeku. Někdy stačí pro to, aby jsme dokázali překonat překážky, které nám stojí v cestě v našem životě. Stačí trocha pokory, nebrat věci do vlastních rukou, ale přenechat to Pánu Bohu, který nám pomůže ukázat cestu, abychom nejednali bez rozmyslu nebo možná ukvapeně v nějaké horlivém hnutí náboženské naší pobožnosti, poblouzněnosti, ale počkat si na to skutečně, na to slovo Hospodina, který nám řekne, pošle nám někoho do cesty a řekne nám, kudy se máme vydat. Takže vám přeji, abyste, když se do této situace dostanete, Lička říká, doufám, že se do ní nedostanu, to je Adriánka, doufám, že se do ní nedostanu, ale kdybyste se náhodou do ní dostali a měli jste před sebou tu rozbouřenou řeku, a nemusí to být jenom ta řeka, může to být jakýkoliv problém ve vašem životě. Tak, abyste prosili Pána Boha, byli pokorní a věřím, že vám to odpovídá, ukáže vám cestu. To je všechno, můžete se posadit.
Milí, přeji vám dobré ráno. Doufám, že mrazy, které uhodili, pročistili ovzduší a že netrápí vás tolik tady na horách nemoci a nachlazení, jako tam u nás dole v jižních krajích v Krnově. Děkuji za souznění a pochopení. Chtěl jsem dnes společně s vámi pod vlivem a možná také z části úkolu sobotní školy o modlitbě nemluvit o modlitbě, ale o jednom prvku modlitby, který se docela významně projevuje v příběhu, který s vámi chci otevřít, v životě jednoho muže. Před časem jsem, nebo mi řekl jeden můj kolega, že si dělal takový průzkum. Takový průzkum, kdy zkoumal, studoval, naposlouchával soukromé i veřejné modlitby a zmapoval, zjistil, a možná se vám tu informaci říkal, nejsem si jistý, že v 500 modlitbách, které si zapsal, které vyposlechl, byla jenom dvakrát prosba o odpuštění hříchů, o očištění. Mě to inspirovalo k tomu, že jsem si připravil toto kázání, které je takovým příběhem, shrnutím, možná historkou, historickou, biblickou. A nevím, jestli máte rádi romány, nebo takové ty dobrodružné story, příběhy. A musím říct, že když jsem pročítal tento příběh z 2. Samuelovi ze 16. kapitoly a jeho okolnosti před a po, tak můžu říct, že veškeré ty seriály, které běží v televizi, Rodinná pouta, nebo jaké to jsou, a ty další, tak se mohou zahrabat před těmi zápletkami a různými situacemi nečekanými, které můžete prožívat, když budete číst tento příběh. Pro naše panoučení a povzbuzení se mohl vybrat i jiný z příběhů Bible a jiný z příběhů krále Davida, o kterém tento příběh je. Přesto se domnívám, že možná právě v tomto příběhu je možné nejvíce vystihnout Davidovy vlastnosti, pro které byl nazván mužem podle Hospodinova srdce. A tak otevřte si prosím se mnou 2. knihu Samuelovu, 16. kapitolu, a tam bychom si přečetli první 14 veršů. Dříve než budu číst tuto část, tak si dovolím krátce připomenout, co předchází dnešnímu textu z této 16. kapitoly. David, úspěšný vladař, prožívá možná jednu ze svých největších krizí svého života. Jeho království je rozklíženo, mnoho věrných ho opustilo. Zůstalo mu jen pár přátel, s kterými kvapně opouští Jeruzalém. To proto, že jeho syn Abšalom se rozhodl stát se králem na místo svého otce. Ne, že by těch přátel byla jenom hrstka, možná těch věrných skutečně ano, nicméně po cestě se k ním přidává i Tajgacký se svými muži, kterých je na 600. A na začátku další kapitoly se dočítáme, že David rozdělil vojsko na 3/3, že ustanovil velitele nad 1000 a 100. Je to tedy docela slušná armáda, s kterou by se nemusel bát bojovat s Abšalomem. Kdyby se opevnil v Jeruzalémě, měl by slušné zázemí, pohodlí svého domu. Konec konců je král Bohem pomazaný. Proč by utíkal? Přesto David jde. Odchází z Jeruzaléma, je moudrý. Velice sympatický je motiv jeho odchodu. Není to žádná speciální bojová taktika, kterou by chtěl nepřítele vyvést na poušť a tam zmasakrovat. Davidovi jde naopak o to, aby nedošlo k zbytečně příliš velkému krveprolití. Nepřije si, aby důsledky jeho rodinných rozporů snášeli nevinní. Nebere si město a jeho obyvatele jako rukojmí. Nejedná podle a klamavě jako Abšalom. Už tato skutečnost nám představuje Davida jako toho, kterému záleží na jeho lidu. Je ochoten pro něj snášet i nepohodlí a potupu, jen když bude lid zachráněn. A tak David vychází pěšky pryč z Jeruzaléma. A budeme číst. Sotva, že David přešel přes vrchol, jde mu vstříc Mefibošetův sluha Síba se spřežením osedaných oslů a na nich 200 chlebů, 100 hrud sušených hroznů, 100 košíků letního ovoce a měch vína. Král se Síby zeptal, k čemu máš tyhle věci? Síba odvětil, osly pro královský dům k jízdě, chléb s ovocem k jídlu pro družinu a víno, aby se unavený mohl na poušti napít. Král dodal, a kde je syn tvého pána? Síba králi řekl, ten vyčkává v Jeruzalémě. Řekl totiž, dnes mi izraelský dům vrátí království mého otce. Král Síbovi pravil, hele, všechno, co patří Mefibošetovi, je tvé. Síba odvětil, skláním se, kež najdu tebe přízeň, králi, můj pane. Když král David přicházel k Bachurímu, právě odtamtud vycházel muž z čeledi Saulova domu, jménem Šimejí, syn Gérův. Vyšel a zlořečil. Házel kamením po Davidovi a po všech služebnicích krále Davida. Ačkoliv po jeho pravici i levici byl veškerý lid a všichni bohatýři. Při svém zlořečení volal Šimejí takto. Táhni, táhni, vrahu, ničemníku. Na tebe Hospodin obrátil všechnu krev Saulova domu. Na jeho místě stal se s králem. Hospodin však dal království do rukou tvého syna Abšaloma. To máš za všechno to zlo. Vždyť jsi vrah. To řekl král Abíšaj, králi Abíšaj, syn Seruin. Co pak tento mrtvý pes smí zlořečit králi, mému pánu? Nejraději bych šel a srazil mu hlavu. Ale král odvětil, co je vám do mých záležitostí, synové Seruini? On zlořečí, protože mu Hospodin řekl zlořeč Davidovi. Kdo se potom smí ptát, proč to děláš? A David Abíšajovi a všem svým služebníkům řekl, hle, můj syn, který vyšel z mého lůna, ukládá mi o život. Oč větší důvod má k tomu ten Benjamínec? Nechte ho. Ať zlořečí, neboť mu to nařídil Hospodin. Snad Hospodin pohlédne na mé ponížení. Snad mi Hospodin za to jeho dnešní zlořečení odplatí dobrem. David se svými muži pokračoval v cestě a Šimejí se ubíral podle něho po svahu hory. Šel a zlořečil a házel po něm kamení a metal prach. Král a všechen lid, kteří byl s ním, přišli unavení na místo, kde si oddechli. Zvláštní silný příběh. Znáte ho? Přemýšleli jste někdy nad ním? David opouští Jeruzalém, protože do něj co nevidět trne jeho syna Abšalom, aby svrhl svého otce z trůnu. A tak král se svou družinou překročil Kidronský úval na východ od Jeruzaléma a po svahu Olivové hory stoupá k jejímu vrcholu. Podle všeho pravděpodobně a podle dalších kapitol měl v plánu přejít poušť a dostat se do asi 70 kilometrů vzdušnou čarou vzdáleného města Machanaim. Ale hned za vrcholem hory se setkává se Síbou. Síba, význam jeho jména je jednoznačný a možná úsměvný. Síba znamená větev. Možná se stál tak dobrým služebníkem, že na něj mohl každý pověsit to svoje trápení. A Síba je sluha správce domu Mefibošeta. Víte, kdo byl Mefibošet? Tak. A navíc to byl syn Jonatana, Davidova přítele. Byl to postižený syn na obě dvě nohy chromý. A ten sluha tohoto Mefibošeta přichází k Davidovi a prokazuje mu dobrodění, laskavost. Zajímavé je, že David sám právě Mefibošetovi a jeho sluhovi Síbovi a vůbec celému jeho domu prokázal laskavost, když jim jako jediným přeživším ze Saulova domu vrátil jejich půdu a přizval je ke svému stolu. Děkuji. A tak Síba Davidovi možná s povděkem za to, co pro něj David si prokázal, zásobuje ho potravinami a sděluje mu také nepříjemnou věc. A sice, že jeho pán Mefibošet údajně Davida zradil a očekává, že se mu v Jeruzalémě v nastalé revoluci, která probíhá, dostane zadosti učinění a že se mu nějakým zázrakem podaří usednout na trůn, který mu dědičně po jeho otci, nebo praotci Saulovi náleží. A měl patřit jeho otci Jonatanovi. Když David slyší, jak se Mefibošet věrolomně zachoval, dává všechen majetek Mefibošetovi sluhovi Síbovi. Zajímavá je první zápletka, ale tu vám teď neodkryju, protože to bychom velice rozšířili celý děj, ale přečtěte si za domácí úkol. Kdy po vítězství Davida v bitvě s Abšalomem podává Mefibošet, který je v Jeruzalémě, svému králi, když se ho ptá, kde byl, naprosto opačnou odpověď a všechnu vinu svádí na Síbu, že ten ho tam nechal hudáčka samotného a že odešel pryč, aby si možná přilepšil u Davida, nevíme. Zkuste si to prostudovat, přečíst, je to velice zajímavá zápletka, doporučuji. David pokračuje dál. Má potraviny, aspoň na pár chvil pro to svoje vojsko, které s ním jde, 200 chlebů není moc, ale stačí to snad zasytit na nějakou chvíli. Pokračuje dál v cestě, zase pěšky stále, možná už sám on jede na těch dvou mescích, které mu ten Síba dovezl, nevíme, možná ano. A když se David přiblížil k městu Bachurím, jehož význam je mladíci, význam toho města, nevím, jestli tam byli všichni mladíci, vyšel mu vstříc další bývalý Saulův služebník. Dokonce možná mu i bližší, protože pocházel ze stejného kmene, Benjamín, stejně jako Saul. Služebník jménem Šimejí. Jehož význam jména je docela zajímavý pro další pokračování toho příběhu. Význam jeho jména je mé vyslyšení. Šimejí syn Gérův. A v tuhle chvíli se nám na malou chvíli musí zatajit dech. Vezmu vás do jiné situace. Představte si divoký západ. Saloon, plný kovbojů, hraje piano, smích, možná nějaké rvačky, takové maličké karty, hluk. A najednou v tom lokále někdo řekne něco nemilého o vůdci bandy, který ovšem stojí za ním a ten dotyčný to neví. Ale všichni ostatní to ví. A najednou celý lokál stichne a oči všech se obrátí na toho vůdce té bandy, jak bude reagovat. Tomu posměváčkovi úsměv stojí na rtech a také neví, co se bude dít. Jestli ho ten vůdce zastřelí na místě, nebo co zkrátka bude. A je ticho jako v hrobě. A tady máme podobnou situaci. Až na to, že Šimejí neháže špínu na Davida omylem, nechtěně a nevědomky, ale zcela záměrně a cíleně. A nebere si vůbec žádné servítky. To si řeknete, ten člověk je buď blázen, anebo ho omrzl život. Opravdu bude asi synem svého otce, Géra, totiž to znamená přežvíkování. A myslí se tím snad ve smyslu jako pomalého myšlení, že mu to dlouho trvá, než mu věci dojdou. Asi mu to prostě nedocvaklo, že má před sebou armádu Davidových nejlepších válečníků. A pere to do Davida nejenom slovy, ale také kamením a prachem. Jako by toho David neměl dost. Nepřeslechnutelně ho označuje za vraha a ničemníka. Háže na něj všechnu odpovědnost za zlo, které se odehrálo v Saulově domě a jeho rodině. Pravděpodobně mu on sám, Benjamínec, stejně jako král Saul, připomíná velice vážnou situaci. Taky zajímavý příběh. Zkuste si ho prostudovat potom. Je ve 21. kapitole 2. Samuelovi. Kdy na začátku své vlády David vydává do rukou Gibeonianů 7 přeživších synů krále Saula, kteří je popraví. Zvláštní bylo, že to bylo na pokyn Hospodina. Šimej to ale stejně vyhodnotí jako spouru proti Saulovi, Hospodinovu pomazanému. Jakoby vymícení Saulova rodokmenu a dál pokračuje v té Saulové zlobě, jako kdyby to přetrvávalo v tomhletom služebníku Saula. Je také možné, že Davida sráží za jeho další velký hřích s ohromnými důsledky. A to byla událost s Batšebou. Nejenom, že dělal věci potají v domění, že se to nikdo nedozví, spal s ženou jiného muže, nechali jeho muže dokonce zabít. Odplatou mu ale za to byla smrt jejich prvorozeného dítěte. ostuda před celým izraelským národem a stále přetrvávající pocit viny. A v této době krize a zrady jeho vlastního syna, ještě navíc dezertéra Achitofela, což byl jeden z nejschopnějších politických vůdců, který konvertoval na stranu Abšaloma, který byl pravděpodobně, ta dezerce byla také pomstou za ponížení Batšeby, jeho vnučky. Achitofel byl dědeček Batšeby. V této rozhodující okamžiku, když si měl vybrat mezi Davidem a Abšalomem, možná z hořkosti, z ponížení, které se dostalo jeho vnučce a jeho zeti Uriášovi, se rozhodl postavit se proti Davidovi. A k tomu všemu, k této obrovské krizi, k tomu zklamání, zdracení, které David prožívá, ještě tenhle drzý Šimejí, který si na něj vylévá svůj zlost. Až to nevydržel Abišaj, syn Seruin, synovec Davida, mimochodem úžasný bohatýr, zamával kopím a 300 jich proklal najednou. Nebo se postavil obrum z Gatu a porazil ho. Významný člověk. A prolala mu je tohleto ticho v úvozovkách, kdy se všechny oči upírají na Davida, co řekne, jak bude reagovat. Prolala mu je to ticho drsnými slovy o sražení hlavy tomu mrtvému psovi, jak označuje Šimejího. Davidovi se okamžitě vrátí všechny vzpomínky. Hlas Šimejího vnímá jako hlas boží, který připomíná věci minulé. Hospodin si použil Šimejího pro sdělení poselství, kterému rozuměl jen David. Proto říká, co je vám do mých věcí, synové Seruíni. Zatímco jeho podaní a druhové nechápali nastalou situaci a divili se tomu, jak se vůbec mohlo něco takového jako státní převrat jemu, Davidovi, vítězí na 10 000 a 100 000 stát. David tušil, že něco takového přijde. Divil se, že Pán Bůh tak dlouho snášel jeho hříchy. A vzpomněl si na slova proroka Nátana, který zhruba před 5 lety přišel odkrýt jeho provinění a odhalit boží pohled na nastalou situaci. A při té příležitosti mu oznámil následující. A teď zkuste prosím společně se mnou srovnávat, nakolik se Nátanova slova naplnila. Příběh o návštěvě Nátana u krále Davida čteme ve 12. kapitole 2. knihy Samuelovi. Já si dovolím zkusit takhle převracet jenom ty strany z 12. do 16. kapitoly. Ve verši 9. a 12. kapitole přichází za Davidem Nátan a po vyprávěném podobenství, kdy David odsoudí vlastně sám sebe, všichni ten příběh znáte, mu Nátan říká v 9. verši 12. kapitoly: jsi vrah Uriáše a smilník. To stejné slyšíme z úst Šimejího v 16. kapitole. Tady nebylo nic skrytého, všechno bylo provaleno a Šimej mu říká: jsi vrah a ničemník. Ve 12. kapitole v 10. verši Nátan Davidovi předpovídá, že meč se nevyhne jeho domu a zlo povstane z jeho domu. V 8. verši čteme verdikt a důsledek, který Šimej oznamuje a připomíná tak Davidově Nátanova slova, kdy v 8. verši 16. kapitoly čteme: Hospodin dal království Abšalomovi, to máš za všechno to zlo. Ve 12. kapitole v 11. verši předpovídá Nátan slovy Hospodina: vezmu tvé ženy a dám je tomu, kdo je ti blízký. Bude s nimi spát za bílého dne. Ve 21. verši 16. kapitoly čteme, že Achitofel, jak jsem říkal, dědeček Batšeby, stále to v něm bylo, stále to v něm zrálo a nedokázal Davidovi odpustit. A tak se rozhodl, že to dotáhne do detailu, do důsledku, aby věděl, jak on trpěl, jak Uriáš trpěl. A poradí úžasnou radu Abšalomovi. Říká mu: vejdi k ženinám svého otce. A i když Davidův hřích byl spáchán tajně, 12. kapitola, 12. verš, Hospodin to učiní veřejně ve dne, předpověděl Nátan Davidovi, což se naplnilo také v 16. kapitole ve 22. verši, kde čteme, že na střeše paláce nechal Achitofel a Abšalomovi postavit stan, do kterého vešel k ženinám svého otce Davida. Davidovi znovu víří a bouří se myšlenky v hlavě. Možná jako ta rozbouřená řeka v našem příběhu pro děti. A David chápe, ale je znovu zasažen boží spravedlností, která netoleruje ani neospravedlňuje hřích. Minulost znovu ožívá a David není schopen potíhou okolností a svědomí dát pokyn k popravě Šimejího, i když by si to zasloužil, protože urážet krále rovnalo se rouhání Hospodinu a byl za to trest smrti. I když by si to zasloužil. Ale upřímně, přátelé, výtku za vraždu zahladit další vraždou? V tom už se David poučil. Asi by to nemělo smysl. Jenom by potvrdil slova, která Šimej vyřkl. Snad proto tuto potupnou chvíli snáší David ty urážky Šimejího tiše, pokorně a velkoryse. V tuto chvíli svého nejhlubšího pokoření se David projevuje jako skutečný král. Možná ani ne tolik před svými věrnými a před lidmi, kteří jsou kolem něj, ale rozhodně před Bohem ano. David je pro Boha člověkem, mužem podle božího srdce. Úžasná definice, vidíte, 1. Samuelova 13:14. Muž podle Hospodinova srdce. Nový překlad slova na cestu říká mužem podle Hospodinových představ. Mužem, který, jak psal apoštol Pavel, Skutky 13:22, naplní všechnu boží vůli. Já se chci ptát, skutečně, pane, naplnil David všechny tvé představy? Opravdu jsi spřál všechno, co se v životě Davida stalo? Takhle jsi představoval svého krále? Kdybychom měli Davida popsat slovy dnešní psychologie, řekli bychom o něm nejspíš, že je to sentimentální, melancholický sangvinik s občasnými projevy kompulzivity. Jinými slovy, přecitlivělý a zádumčivý snílek, který čas od času jedná energicky a nutkavě. Tak se ptám, nemáme náhodou jiné představy o životě muže podle Hospodinova srdce? Asi by měl být víc svatější. Rozhodně by na jeho rukou neměla a nesměla lpět krev. A že by dělal něco pokoutně? Něco nekalého? V žádném případě. Nevěra nikdy. Měl by být určitě více rozhodný, přísně důsledný. Ale zase ne tak moc, aby to stálo lidské životy. Když udělá rozhodnutí, tak by mělo být promyšlené, dokonalé, že by ho neměl nikdy litovat. Kolik měl těch žen? Zajímavé, že před smrtí, krátce před smrtí, na smrtelné lůžku, když David předává království svému synu Šalamounovi, a to je další zápletka, kterou vám doporučuji si přečíst, tak říká, pořád myslím na toho Šimejího, jak mi tam háže ten prach do očí a ty nadávky. Já jsem to nedotáhl do konce, ale ty víš, ty jsi moudrý, ty víš, co máš dělat, aby nesestoupil v šedinách do hrobu. Zajímavé, že? Muž podle Hospodinova srdce. Čím víc přemýšlím o Davidovi, o jeho životě, mimochodem doporučuji vám zhlédnout, není teda ještě natočený, ale chystá se, je to novinka, film Král David, který ho představí jako kmotra. Docela drsně. Se vším pozadím, se všemi těmi intrikami. Rozhodl se to natočit nějaký americký režisér, najdete to na internetu, King David. V listopadu vyšla zpráva, mělo by to být někdy během tohoto roku k dispozici ve zhlédnutí. Čím víc přemýšlím o životě Davida, začínám ho chápat v širších souvislostech. Ne jako posvátnou bytost, kterou jsme si idealizovali, jako mnoho dalších postav z Bible, včetně učedníků a dalších osob. Docházím k závěru, že v případě Davidova života budeme muset přehodnotit své vnímání a očekávání ohledně jeho způsobu života a služby, co by Bohem pomazaného izraelského krále. Možná se Pán Bůh dívá dál a hloub a preferuje a upřednostňuje jiné věci, než upřednostňujeme my jako lidé, tehdy lidé, které stály kolem Davida. Možná se dívá dál a hloub, než my dokážeme dohlednout a domyslet. Možná bude lepší a snad i dobré a správné, abychom se dívali raději více na světlé stránky Davidova života a jeho povahy. Protože bychom se od něj jinak museli zhnuseně odvrátit. To pozitivní, co rozhodně nesmíme vynechat, je Davidův zájem o lidi. Nebyli mu lhostejní, proto odchází z Jeruzaléma, aby zbytečně netekly potoky krve. Ellen White píše, že navzdory rozporuplnosti, jak na nás působí Davidův život, byl výjimečný a následování hodný tím, že navzdory tomu marastu, té krvi, ve které se musel stále brodit, ho to, co prožíval, nezasáhlo a neovlivnilo negativně tolik, jako ostatní panovníky, jako ostatní lidi vojevůdce, kteří žili v jeho době. Nenechal se tím zkrátka pošpinit, poskvrnit. Tak silně, jako ostatní. Davidův zájem o lidi na prvním místě. Dále také to, že si neosobuje právo v každé situaci rozhodovat. Když se izraelský lid, jeho věrní, chystají boji proti Abšalomovi, David říká, víte, chtěl bych jít s vámi, ale rozhodněte vy, co bude lepší, jestli mám jít a nebo zůstat. Král se ptá, co by měl dělat svých lidů, svého lidu. Tak je to, že se radí s druhými i s Pánem Bohem. Ptá se, doptává se, prosí. Hezký příklad byl třeba ten 143. žalm, který Petr četl v úvodu dnešní bohoslužby, kdy proti němu brojí nepřátelé a on se ptá, co má dělat, a prosí Hospodina, aby ho z toho vyvedl. Možná to další, co bychom Davidovi někdo vytknul, já spíš to vnímám jako přednost, že má měkké srdce. Je to zkrátka měkejš, který, když na něj někdo něco zkusí, tak on, jak se tomu říká, vyměkne se, říká, prostě nezvládne to a raději se uchýlí k té milosti, než aby trestal. Někdy a docela často se mu to nevyplácí. Vrací se mu to v životě jako bumerang. Nejenom v případě Amnona, Abšaloma, v případě také Síby, možná v případě Šimejího. Až si přečtete ty okolnosti, pochopíte více. Přesto se domnívám, že to je jedna z předností krále Davida. Že když si má vybrat mezi milostí a spravedlností, radši zvolí milost. To, co je na Davidově také následování hodného, je to, že se dokáže pokořit a není namýšlený. Tak je to, že důvěřuje Bohu a pamatuje a upíná se na jeho zaslíbení. Já vím, že tento příběh rozhodně více otázek vyvolá, než odpoví. Jedno ale jisté je určitá vlastnost, kterou si Bůh na Davidovi cení natolik, že je ochoten, on, který nenávidí hřích, je ochoten všechny jeho ostatní nedokonalosti ani zapomenout, všechny jeho hříchy, neúspěchy, pády a selhání je ochoten mu odpustit. A zůstává mužem podle Hospodinova srdce. Přeze všechno, co Davida potkalo, co provedl, nepřestal doufat Hospodina. Pokorně čekal, že mu Bůh svoji přízeň zase navrátí. Tak, jak zaslechl před 5 lety z úst proroka Nátana to nepříznivé proroctví a očekávali ho naplnění, až se to stalo skutečností, pamatoval si velice dobře také slova, která ho osvobodila natolik, že mohl jít dál životem se vzpřímenou hlavou. Svědomím, že je milované Boží dítě, které je součástí Božího království a plánu spasení. Byla to slova milosti. David tehdy Nátanovi řekl, zřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi pravil, týž Hospodin hřích z tebe sněl, nezemřeš. David přijímá tuto nabídku milosti. A tak si vydobil putovní titul muž podle Hospodinova srdce. Putovní, protože to nemusí být výsadou pouze krále Davida. A mým přáním to rozhodně je stát se mužem podle Hospodinova srdce. Navzdory všem eskapádům, navzdory všem kopancům, navzdory všem pádům, navzdory veškeré nedokonalosti, které jako člověk možná představuji. A já se ptám, je to i vaše přání stát se muži a ženami podle Hospodinova srdce? Amen.